the choir just sang,
Narald uchid, know this, that every soul is free, dulig dullaa. Ерөнхийлөгч Монсон намайг одоо сүмийн ерөнхий эрх мэдлэнүүд, сүмийн далайн эрх мэдлэнүүд болон ерөнхий туслах бүлгүүдийн ерөнхийлөгчдийн зөвлөлийг дэмжүүлэхийг хүссэн юм. Түүний дараа 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Далан Хэ Огс, Роберт Дэ Хэлс болон далайн ахлагч Хорхе Ф. Забилас бидэнд хандан ярих болно.
It is proposed that we sustain.
Томас Спенсер Мосник, Иесус Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмийн башиглагч, үзмөрч, ичлэгч, ерөнхийлөгчөөр. Хенри Бенин Айринг, тэргүүн зөвлөлийн нэгдүгээр зөвлөхөөр. Дитер Фредерик Огдорфиг, тэргүүн зөвлөлийн хоёрдугаар зөвлөхөөр дэмжин баталж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Бойд Кеннет Пакрик, 12 төлөөлөгчийн чуулган ерөнхийлөгчөөр. Бойд Кеннет Пакер, Эл Том Перри, Рассел М. Нелсон, Далан Хэ Окс, М. Рассел Баллард, Ричард Г. Скотт, Роберт Д. Хиллс, Джеффри Р. Холланд, Дэвид А. Биднар, Кевинтон Л. Кук, Д. Тодд Кристоферсон, Нил Л. Андерсон нарыг уг чуулгын гишүүдээр дэмжин баталж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж буй хүмүүс гараа өргөнө. Тэргүүн зөвлөлийн зөвлөхүүд болон 12 төлөөлөгчдийг бошиглогч, үзмөрч, ичлэгчдээр дэмжин баталж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж буй хүмүүс гараа өргөнө. Ахлагч Чарльз Дидьер, Джон М. Матсон, Лин А. Миколсон, Деннис Б. Нишвандер нарыг далын нэгдүгээр чуулгын гишүүдээс чөлөөлж, ерөнхий эрх мэдлэнээр томилж байна. Мөн ахлагч Даглас Л. Каллистер, Шерли Д. Кристиансен, Джеймс М. Дан, Дарл Хегарн, Келлит В. Маск, Роберт Окс, Уильям Б. Памл, Д. Даглас Шаме, Роберт С. Вуд нарыг 72-р хоёрдугаар чуулган гишүүдээс чөлөөлж байна. Эдгээр ахнарын онцгой өөрчлөлт талархаж буй хүмүүс гар өргөнө. Бусад ерөнхий эрх мэдлэгнүүд, бүсийн далууд, түншин туслах бүлгүүдийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлүүдийг одоогийн дуудлагуудад нь дэмжин баталж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гар өргөнө. Тацхалдаж буй хүмүүс гар өргөнө. Ерөнхийлөгч Монсон чуулганы төвдөгт дэмжүүлэн батлах ажиллагаа санал нэгтэйгээр явагдаж дууслаа. Ах агш нараа, дэмжин батласан та бүхний итгэл, хүндэтгэл бишрэл залбируудад нь талархлаа илэрхийлье. Одоо ахлагч Окс үг хэлэх болно.